Dobré ráno i z mé strany. Čím déle žiji v Bratislavě a v komunitě na Cukrové, tím častěji si dávám otázku, k čemu je vlastně dnes církev potřebná a kde nebo jaké je její místo v současnosti. Je to asi dáno jednak komunitou, naší komunitou, která si stále tuto otázku dává, nakonec i během storočnice, kterou jsme slavili od júna až do septembra, tak jsme si tuto otázku dávali, jaká je relevantnost církve v 21. storočí. Je to také asi dáno tím, že evropská společnost také hledá odpověď na tuto otázku, tváří tvář kostelům, které se vyprazňují i selháním církve v mnoha oblastí, například tím, že tiše mlčí k tomu, co se děje ve světě, ve společnosti, třeba i zde na Slovensku. A je to také, tuto otázku si dávám zřejmě také i z toho důvodu, že mě obyčejně přibývají roky a znovu se ohlížím a ptám se, jak to tedy je. A nemám úplně rád takové ty prvoplánovité odpovědi, i když asi odpověď dnešního kázání bude taková prvoplánovitá. Tedy znovu se ptám, proč je tu církev, proč vytváříme komunitu, která se zvláště v neděli schází, zpívá, chválí Pána Boha, modlí se, poslouchá kázně, homilie a mimo neděle dělá potom spoustu užitečných projektů ve světě, ve společnosti. Tu otázku si dávám, jsem si dával už dlouho. Dodnes vzpomínám na jednu diskuzi s mladými lidmi, se kterými jsme pracovali na takovém promisijním táboře na našem oddíle Lavina. Tady dokonce jsem si na to včera vzpomenul, tak jsem tak jako sentimentálně zavzpomínal a vybral jsem jednu z mnoha fotografií z toho tábora. A tam byly děti v podstatě jenom z rodin, které s vírou neměly nic společného. A měli jsme jednou takovou skupinku na tom táboře a já jsem se jich ptal, k čemu ta církev, k čemu vidí, nebo k čemu je dneska církev. Co si tak myslí o té církvi? A odpovědi nejsou úplně publikovatelné na kazatelnu. Byli takový mladí muži, teenageři, no tak ty odpovědi byly uměrné věku. A když jsem jim namítl, říkám jim, no tak my třeba jako církev připravujeme pro vás tyto tábory, tak mě na to namítli, že za to přece bereme peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že si naopak na to bereme dovolenou. A jakoby temná slepota byla na jejich očích a myslích. A dodnes, když i vidím fotky z toho tábora, tak se mi vrací ten rozhovor a je mi z toho úzko. Roli církve ve společnosti dnes lidé vidí především v pomáhání potřebným. V kvalitních sociálních programech, pomáhajících projektech. A pro ty slabé jedince církev poskytuje tu berličku jako víry, že pro takové ty slabší jedince se opřou o tu víru a ti silnější už ví, jak žít. A tehdy i ti chlapci na tom táboře to viděli podobně, že trošku jako pomáhejte a těm slabším jedincům taky můžete pomoct. Sociolog Christian Smith ve svých výzkumech mezi mladými věřícími lidmi v Americe a je dost možné, že podobné výsledky by vyšly i v Evropě, zjistil, že představa o křesťanské víře v církvi se posunuje do polohy, kterou on nazval morálním terapeutickým deismem. Tedy moralistickým terapeutickým deismem. Tedy jakoby skupina, která poskytuje, že církev je skupina, která poskytuje nějakou takovou terapii, etickou terapii, kde ještě hraje nějakou roli Pán Bůh sám. Ten Christian Smith to tak definoval, že ta představa je, že církev má vychovávat lidi k tomu, aby byli vedli šťastný, spokojený život, aby lidé byli spokojeni se sebou, milí k druhým. A to je všechno, na co ve svých sociologických průzkumech přišel. Je to tak, k čemu je tedy církev? Současný papež František popisuje svou představu církve jako polní nemocnici. Zacituju z rozhovoru s ním. Vidím jasně, že církev dnes nejvíce potřebuje schopnost hojit zranění a rozehřívat srdce věřících. Tedy schopnost přiblížení se a zpřijaznění. Vidím církev jako polní nemocnici po bitvě. Je zbytečné se ptát těžce zraněného, zda má zvýšenou hladinu cholesterolu či cukru. Je třeba léčit jeho rány. Potom můžeme mluvit o všem ostatním. Hojit zranění, hojit rány. Je třeba začít ze zdola. A o kousek dál v tom rozhovoru pokračuje a vysvětluje, že máme jít a zvěstovat evangelium v každé ulici a kázat dobrou zvěst o království s velkým K, tedy o Božím království, a svým kázáním také léčit každý typ choroby a zranění. Ta idea církve jako nemocnice se mi líbí a poslední měsíce se k té myšlence vracím. Snad mě jenom připadá, že v dnešní době nežijeme jenom po bitvě, ale žijeme i v čase různých civilizačních nemocí duší. Vidíme kolem sebe mnoho lidí, kteří jsou nemocní z nadbytku bohatství i z nadbytku moci. A naopak vidíme potom kolem sebe mnoho lidí, kteří zapíjejí svoji chudobu fyzickou i chudobu ducha, svou nemohoucnost, takový civilizační, nebo jak se nespoužívá termín, environmentální žal. Je jim prostě smutno z toho, kam ten svět spěje. Idea církve jako místo, kde jsou lidé léčeni, ovazováni a uzdravováni, především z nemocí duše a ducha, se mi líbí a je mi blízká. Tady bych skončil dlouhý úvod k dnešnímu kázání a protože úvod ke kázání byl delší, tak druhá část bude už závěr kázání. Tak to dneska takový střed přeskočíme. V tom druhém novozákonním čtení ze Zjevení Janova jsme četli dopis samotného Krista do města, které se jmenovalo Laodikea. Zřejmě pro vnějšího pozorovatele to vůbec nebyla špatná církev. Jak tam čteme, a i Kristus to tak říká, že ta církev byla bohatá. Můžeme přemýšlet, jak a čím byla církev bohatá. Možná byla finančně zabezpečená, dobře, že tam byli lidé, kteří měli plné účty. Možná, že byla bohatá i na členské základně, že tam se scházelo hodně lidí. Možná byla bohatá na dobré myšlenky, na silné myšlenky. Možná byla bohatá na rozvinutou službu. Možná byla bohatá na dobré řečníky, na dobrou pověst. Nevím, na co ještě by mohla být církev bohatá. Ta církev v Laodikeji byla tak bohatá, že byla spokojena sama ze sebou. Jak tam čteme, co ta církev o sobě říká, jsem bohat, mám všechno, nic už nepotřebuji. Domnívám se, že každá křesťanská komunita, i ta sebevědomá, má v sobě aspoň trochu pokory. Myslím si, že jsme celkem sbor, který má mnohá bohatství, ale nikdo z nás by si netroufl říct, jsem bohatý, mám všechno a nic nepotřebuje. Ale toto společenství v Laodikeji jakoby ztratilo poslední zbytky soudnosti. V té církvi v Laodikeji vládne vlažná, taková vlahá spokojenost s vlastním bohatstvím. Ale Kristu jako hlavnímu nebeskému šéfovi církve se toto společenství v Laodikeji vůbec nelíbí. Od samého začátku dopisu je to společenství napomínané slovy, které by si asi nikdo nedal do rámečku, vláště nějaký třeba představitel toho sboru. Čteme tam v 15. verši, vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný, nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. V podstatě zde Kristus říká to prozaické, chce se mi s tebe zvracet. A další hodnocení toho společenství je také až hrůzu nahánějící. Ta slova znám z paměti, kdy tam Kristus říká tomu bohatému zboru si úbohý, nahý, slepý, chudý. Úbohý, nahý, slepý, chudý. Řekl bych politování hodná a bezútěšná charakteristika. A nakonec tam Kristus nabízí terapii tomu zboru, říká, kup si kvalitní zlato, bílý oděv, aby si zakryl svoji nahotu, oční mast, aby si prohlédl a vzpamatuj se. Dělej pokání, tedy zastyď se nad sebou a vyznej svoje viny. Ale předtím říká něco nadějného. Já kárám a trestám ty, které miluji. Je tam vidět, že i když ta církev je nahá, slepá, chudá a i když se Kristu chce z té církve zvracet, má je rád. Co tedy tomu společenství v Laodikeji chybělo? Možná, že by dnešní svět takovou církev v Laodikeji hodnotil kladně. Co teda tam chybělo? Navrhuji a odhaduji, že tu odpověď nacházíme v závěru toho vytýkacího a kárného dopisu. To je ten 20. verš. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To podstatné, co ta bohatá laodikejská a spokojená církev, co jí chybělo, tak to byl Kristus sám. Kristus je největším bohatstvím církve, jeho cesta, cesta kříže, cesta zkoušky, cesta úzká, která se obtížně hledá a snadno se ztrácí. Kristus je i ten, kdo dává nový bílý šat. Ze zjevení víme, že dává uniformu těm, kdo prošli utrpením. Těm, co následovali Krista, prošli zkouškou. Kristus je ten, kdo v evangeliích mnohokrát vrátí lidem zrak. Možná, že ona mast, kterou tam Kristus doporučuje, oční mast, je to pokořující bláto, kterým kdysi Kristus pomazal oči slepému. A součástí křesťanského života je získat reálný a někdy i pokořující pohled na sama sebe. Vidět sama sebe jakoby božíma očima. Kristus tedy touží vstoupit do církve a večeřet tam s námi. Když někoho zveme na večeři, obvykle je to proto, že si s ním chceme popovídat, chceme s ním mít vztah. Tady se zastavím v těch poznámkách a vrátím se k té otázce, kde je dnešní místo církve ve společnosti. Pokud bychom se vrátili k tomu obrazu církve jako nemocnice, potom si dovedu představit obraz nemocničních dveřích, u kterých klepe hlavní vedoucí lékař, primář, kvůli kterému kdysi lidé do nemocnice chodili. Dokonce, když jsem si to tak představoval, tak jsem si říkal, že možná je to nemocnice, která je pojmenována po tom hlavním lékaři. Možná je to nemocnice, kde v každé pracovně každého lékaře visí i obraz toho hlavního lékaře. Jediný, co té nemocnici schází, je ten samotný hlavní lékař, který stojí u zavřených dveří církve, klepe a chce vstoupit znovu dovnitř. Lékař, kterého se nemocnice jakoby zbavila. Církev má nabízet kristovskou léčbu pro společnost. A není to laciná léčba, ta léčba chce celého člověka. Jako kdyby Pán Bůh v Kristu nám říkal, že chci všechno anebo nic. Chci, aby byl studený anebo horký, ale nic mezi. Možná proto je ta kristovská cesta nejenom ve světě, ale i v samotné církvi ne zas tak populární. A Kristus musí stát znovu a znovu u dveří církve a klepat. V moravském městě, severomoravském městě Jeseník, které bylo minulý týden pod vodou, tak nad tím městem najdete Pryznicovy léčebné lázně, kůpele. Jejich zakladatel, můj oblíbenec Vincenc Pryznic, nemocné v těch svých kůpeloch léčil především studenou vodou a zdravým stylem života. Dodnes si tam tuto terapii můžete dopřát, že tam vejdete a oni na vás vylijou kýbl takové studené vody z takového zřeveného kýble, ještě snad původní po samotném Pryznicovi. A vy z toho dostanete šok a díky tomu se uzdravíte. Ale co bylo zajímavé, tento Vincenc Pryznic si zakládal na tom, že se svými pacienty trávil čas u jídla. Aspoň jednou denně s nimi jedl oběd, večeři. Měl s pacienty vztah. A tento vztah významně přispíval i k léčbě těch lidí, kteří tam přicházeli. I Kristus chce s námi jakoby večeřet. Pozvání na večeři vždycky znamená rozhovor a prohloubení vztahu. Co to prakticky znamená? Věříme, že s Kristem se jednou setkáme tváří v tvář a nyní se s tím setkáváme spíš ve chvílích, kdy přemýšlíme o něm. Přemýšlíme o jeho slovech, o jeho životním příběhu, o jeho velké moci i o jeho naprosté bezmoci. O cestě kříže, kterou prožil za nás a pro nás. O jeho vzkříšení a o moci tohoto vzkříšení. Ale máme přemýšlet i o naší odpovědi na Kristův příběh. To je právě takový ten dialog. Vidíme Krista, Kristův život a zase my na ten jeho život odpovídáme. Máme se ptát, co by dělal na našem místě. Máme hledat takové kristovské cesty, které nebyly laciné, ale často byly složité, ale na druhou stranu se daly vyjádřit jednoduchými slovy. Být Kristovou nemocnicí znamená nejenom prakticky pomáhat, ale i zvát lidi na večeři s Kristem. Domnívám se, že Kristus sám je tou solí, kterou má církev ve své výbavě a kterou má být pro tento svět. Pán Ježíš říká, vy jste sůl země. A dokonce máme my jako členové církve se stávat lidem kolem nás Kristem samotným. Lidé v nás mají spatřovat Krista. Rád se vracívám k příběhu, který takovému osobnímu příběhu, který popisuje Larry Crabb v jedné ze svých knih. A to byl moment, kdy musel sednout do auta a jet přes kus Ameriky, vyřídit, setkat se se svým synem a vyřídit ve škole nějaký průšvih, který ten jeho syn udělal. A on popisuje, jak jel tou cestou, držel ten volant a přemýšlel, co má udělat. Co řekne tomu synovi. Modlil se a vůbec nevěděl, co má říct. Má mu vyhubovat, má plakat, má s ním přestat mluvit, má ho vyhodit z rodiny. On tam popisuje potom to, že na konci té cesty za tím volantem v tom přemýšlení a modlitbách se modlil za to, aby se svému synovi stal Kristem samotným. Aby v něm jeho syn rozpoznal Krista. Aby se setkal i skrze ten otcovský vztah s Kristem samotným. Jak ten příběh skončil, nevím. Už si to nepamatuju a ani nevím, v které knize to bylo, ale věřím tomu, že ten příběh skončil dobře. A tak přeji sobě i nám, abychom jako církev byli tou Kristovou církví, která je tou nemocnicí, která kromě všech možných standardních terapií, které nabízí i lidé kolem nás, nabízí tu největší, nejhlubší a nejvzácnější terapii, evangelium o boží cestě za člověkem skrze Krista. Amen.